kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Parang mga kabuting nagsulputan sa Pilipinas ang mga community pantry na layong masuportahan ng mga taong wala nang makain dahil sa pandemya. Ang gawain ito ay hinangaan maging sa loob at labas ng Pilipinas. Sa kabila nito, marami ang sumuporta pero hindi nawala ang iba't ibang isyong politikal. Gayunpaman, marami pa rin mga Pinoy sa Australia ang tumulong sa ganitong klase ng bayanihan. Tulad ng 10 taong gulang na si Brian, binutas ang kanyang itinagong alkansya. Puro barya, pero umabot din ang 7,000 piso ang halaga. Inipon daw niya ito mula sa pagtulong sa kanyang mga magulang na nagtitinda sa palengke sa Rusty's Market simula nung siya ay 8 taong gulang. Pera na layong ibili ng gusto niyang bisikleta. Ayon sa kanya, tagapugaw daw siya ng insektong dumadapo sa kanilang mga tinda. At pagkatapos, pinipigyan siya ng kanyang ina ng 5 dolyar. Ngayon pa lamang daw siya ay tinuturuan na ng kanyang mga magulang na magbanat ng buto at maging masinop. Dagdag pa ng bata, mas madami daw na Pinoy ang matutulungan ng halagang iyon. Ipagpapaliba na lamang muna daw niya ang pangbili ng bisikleta. Nakita daw niya ang balitang iyon habang nanonood sa YouTube ang kanyang tatay. Isang mama na nagtitinda ng taho at nagbahagi ng kanyang tinda sa community pantry. Mayaman at mahirap ay nagkaisa. Ipinaliwanag ng kanyang tatay sa kanya ang sitwasyon sa Pilipinas na labis na nagpalungkot sa kanya. Lalo at naaalala daw niya ang kanyang mga kalaro sa kanilang probinsya sa Batangas. Naisip niya kung may kinakain pa ang mga ito. Naging mabuti daw sa kanya ang kanya mga kalaro doon, lalo at espesyal siya kung ituring na mga iyon, dahil hirap siyang magtagalog. Hinusto naman ng kanyang inang si Paula na 20,000 piso ang ipadala sa Pilipinas at doon ay ipinamili ng kanya mga kamag-anak at dinala sa community pantry sa kanilang barangay. May bigas, delata, noodles, itlog, mga sabon, sibuyas, bawang at madami pang iba. Habang ang 18-anyos na si Melanie ay ipinagpaliba na lamang ang sanay magarbo niyang 18th birthday nitong nakaraang Biyernes. Bagkos ay ipinadala na lamang niya ang pera sa Pilipinas, kasama na rin ang iba pang pera na nalikom mula sa kanyang mga sanay 18 roses at 18 candles. Umabot ito ng 56,000 piso. Mas memorable daw ito sa kanya kaysa maghanda kayo alam niyang madaming tao sa Pilipinas ang halos wala nang makain. Para sa kanya, ba ituturing pa rin na mapalad ang mga katulad niya dahil nakakapagtrabaho siya at ang kanyang mga magulang at maayos ang sitwasyon ng mga tao dito sa Australia laban sa COVID-19. Tangi daw niyang hiling ay sana ilipa rin ng hangin ang kanyang mga wishes. Sana ay matapos na ang pagsubok na ito at bumalik na sa dati ang mundo. At makabalik din siya sa Pilipinas, ang kanyang lupang sinilangan. Likas sa mga Pinoy ang matulungin at mahabagin, lalo at mulat ang karamihan sa kahalagahan ng pamilya. Yung sama-samang aahon, babangon, walang iwanan, sabi nga. Mula dito sa Queensland, ako si Joanne Panopio para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.